Odprta radijska platforma ni še gotovo. Njen cilj je omogočiti različnim inicijativam, skupinam in posameznikom, da izrazijo svoja mnenja in programe v etru Radija Študent. Svoje predloge in komentarje v obliki tekstualnih, zvočnih, slikovnih in video dokumentov lahko pošljete na naslov protesti@radiostudent.si. Ni še gotovo. Po offsajdu ob 17.20. Mikrofon je lahko tudi vaš. Več na www.radiostudent.si, poševnica protesti.
Ponovno pozdravljeni v odprti ljudski radijski platformi Ni še gotovo, v kateri bomo danes prisluhnili pogovoru z doktorjem Tončijem Kuzmaničem, magistrom Andrejem Markovičem in magistrom Primožem Turkom. Še prej pa naj povemo, da smo vse tri goste ta teden sicer že gostili v oddaji Multituda, kjer smo govorili o praksah in strategijah izven institucionalnega izobraževalnega kolektiva Likej, znotraj katerega naši sogovorci tudi delujejo. In ker se letošnji Likejev letnik posveča revoluciji, se zdi povsem prav in umestno, da smo goste povprašali tudi o tem, ali imamo v trenutni situaciji opraviti s tem, kar sami imenujemo politična revolucija. Prisluhnimo pogovoru.
Ali je vstaja, ki se je prvotno zgodila v Mariboru, politična?
Jaz, če mene vprašaš, to za mene ni vstaja in je noben upor. Jaz mislim, da je to politično delovanje meščank in meščanov, ki ga imenujem politična revolucija.
Tisto, kar je pri Mariborčanih trenutno občudovanja in čudenja vredno, je, da imajo moč, da izvolijo lastnega župana, pa to ne naredijo.
Mogoče zakaj je to občudovanja vredno?
Aha.
Ne zakaj ne naredijo, ampak zakaj se ti zdi občudovanje vredno?
Meni se zdi zato, ker zelo so pazljivi s tem, da se ne poenotijo. Zelo tehnično in zelo običajno za današnje čase bi bilo postaviti svojega župana in si ukrojiti mesto po nekakšni podobi. Zelo težko je pa ostati močan, pluralen nasproti tej politični tehnologiji, ki hoče biti učinkovita, ki brezobzirno spreminja. Težko je biti v tej poziciji kot so oni. Imajo moč, pa jo ne koristijo za običajne manevre, kot jih koristi politična tehnologija. Kot da jim gre za nekaj drugega. Zakaj jim gre? To je še najbolj podobno političnemu delovanju, kot ga lahko razumemo s pomočjo Aristotela.
Točno to. Ker če bi se pustili ujeti.
To ne more noben razumeti, kar oni počnejo, ne? Kako da ne izkoristijo te moči, ne?
Ja, ker če bi se pustili ujeti v ta diskurs, ki prešije vse, unificira, uniformira v eno, bi izgubili točno tisto, za kar so se bojevali, kar so postali. To pomeni politično pluralno mesto. Kako so si ga izborili? Točno tako in zato, ker so se bojevali proti te uniformnosti, ki jo je Kangler simboliziral.
Se je recimo ena druga uniformnost, ne, ki se je pojavila pri, tudi prej smo o tem govorili, pri interpretacijah teh situacij in tudi, da se nekako išče te, ne, zadnje označevalce, nekatere lahko pač vse zvedemo, ne vem, kapital, to je pač ena beseda, ki se pojavlja, mislim, beseda, ki se v zadnjih, zdaj že petih letih, izrazito, ne, znova pač prisotna v javnem diskurzu.
Praktično vse interpretacije so uniformne ali pa tehnične. Edino, kar ni uniformno ali tehnično, so Mariborčani sami. Koliko dolgo bojo v tem zdržan, kam bo to pripeljal, ne vem. Jaz ne vem, ne?
Saj, mislim, da se ne da razsojati o tem, kar se bo zgodilo v prihodnje, ampak to, da ustraja v tej drži, se mi zdi pa velikanski dosežek. Apropo, ta raba besede kapitalizem je pravzaprav zloraba tako Karla Marxa kot kapitalizma samega. Kapitalizem tukaj funkcionira kot označevalec, kot čarobna paličica, ki se ti pojavi kot odgovor na vsa vprašanja, dejansko pa je to vprašanje šele. Memben in nekakšen odgovor ni.
Pa tudi, ne, to sem zato vprašal, ker ena izmed stvari, ne, ki se meni zdi pomembna, ki je tudi, na primer, sam vidim, je to, da pri tem delovanju, pač, tako smo že rekli, prihaja do tega, da se postavlja vprašanje političnega, ne, in ne samo vprašanje ekonomije, ne.
Ne postavlja se vprašanje političnega. Znotraj Karla Schmidta bi se temu rekli lahko, da je vprašanje političnega. Tukaj se postavlja vprašanje politike. Se pravi, gre za vprašanje samostalnika, pluralnega delovanja in nobenega in nekakšnega predevnika. Se pravi, ne gre za vprašanje političnega, pač pa gre za vprašanje politike. In koliko gre za vprašanje politike, gre za vprašanje demokracije.
Kako vi vidite razliko med Mariborom in Ljubljano? Pa mogoče bom tako rekel. Ne? Zdaj v Ljubljani se te vstaje prodajajo kot vse slovenske. V Mariboru so se zgodile kot mariborske pač. Bile so fokusirane, bile so konkretne, omejene, lokalizirane. Ne?
Jaz bi kaj rekel še enkrat isto, kar sem govor rekel. Eden od mariborskih filozofov se je vprašal, ne vem, kako bi implementiral to, kar se je zgodilo v Mariboru, na celotno Slovenijo. Jaz mislim, da to, kar se je zgodilo v Mariboru, ni možno implementirati na celotno Slovenijo. Od Mariborčanov se lahko učijo meščani drugih slovenskih mest. Kako se postaviti nasproti lokalnim šerifom, lokalni antipolitiki, če hočete, nikakršni politiki. To.
Ampak recimo zelo zanimivo, ne?
Da, da se tudi, če dovoliš, bo drugače odgovoriti na to vprašanje. Seveda se da mariborsko izkustvo implementirati na Slovenijo, ampak takrat bo ukinjeno mariborsko izkustvo in politika v Mariboru in na Slovenskem bomo dobili nekaj popolnoma drugega, drugačnega in kontrapolitičnega, antipolitičnega.
Ja, to, no. To pa recimo, ko smo pa prej govorili, ko sem bil tle še čisto začekal, ta primerjava z 80-imi, ne, ki je bila rečena, da recimo je to prva stvar, kaj je to zdaj, že v bistvu 25-30 letih, ki jo lahko štejemo za to, da nekako znova deluje politično. Ne.
To, če jaz lahko sam rečem dva stavka, pol pa boljš, da ti tle rečeš. Meni se zdi, skoraj vsa govorica iz 80-ih danes v teh časih popolnoma deplasirana. In mislim, da jo tudi protestniki ne jemljajo resno. Karkoli je bilo izrečenega v 80-ih, danes ne pali.
Se absolutno se strinjam. Recimo, če danes poslušati te zombije, ki govorijo o civilni družbi, o novi civilni družbi in tako naprej, oni dobesedno uporabljajo oznake iz 80-ih pri interpretaciji tega, kar se tukaj dogaja in popolnoma zgrešijo, zakaj gre pri celi zadeve. No, na hitrico rečeno, vprašanje 80-ih je dokaj preprosto in zelo dolgočasno v primerjavi s tem, kar se dogaja danes. Vprašanje 80-ih je vprašanje homogenizacije Slovencev glede na zunanjega sovražnika. Zunanji sovražnik je bil bodi si Srbija ali pa Beograd, Jugoslavijska ljudska armada ali pa ne vem kaj tretjega ali pa sedmega. Ne? To, kar se danes dogaja, pa več nima nobene možnosti, da bi se obesilo na kakršnega koli zunanjega sovraga in v nemožnosti, da bi proizvedlo notranjega sovraga, je zadeva taka, da se na način 80-ih več sploh ne da razumeti. Jezik 80-ih je jezik zunanjega sovraga in homogenizacije znotraj Slovenije. To, kar se danes dogaja, je popolnoma drug diskurs in je politična zadeva, v smislu politične revolucije. To, kar se dogajalo v 80-ih, je pa bila predvsem nekaj takega kot družbena revolucija, sprememba totalnega družbenega sistema, osamosvojitev v pomenu odcepitve, vzpostavitev samostojne države in tako naprej. To, za kar zdaj gre, pa zdaj gre za demokracijo. Zdaj gre za vprašanje političnega delovanja in politične revolucije. To je radikalna razlika. Koliko bolj so 80-ta bila antipolitična in prodružbena, toliko bolj je danes revolucija, ki se dogaja politična in antidružbena. Od tukaj element, ki je zelo pomemben, da še posebej v Mariboru je to vidno, mislim pa, da bo če dalje bolj postavljeno tudi v Ljubljani, vsaj zadnje demonstracije na to kažejo, da je političnim funkcionarjem, kompletnim političnim elitom, vsem strankam, kompletni strukturi strankokracije, vključno s parlamentom, dobesedno politična revolucija postavila zrcalo in je rekla dovolj, gotovi ste in tak naprej. To je nemislivo iz pozicije in iz perspektive 80-ih. Nasprotno, v 80-ih je šele šlo za vzpostavljanje nove družbe, za vzpostavljanje parlamenta, vzpostavljanje novih strank in tako naprej. Skratka, radikalna razlika med 80-im in tega se dogaja zdaj.
Ampak je pa zanimivo, da se znotraj, ne, tudi na samih protestih se zelo velikrat referira na osamosvojitev, ne, te fraze, ne vem, ukradli ste nam državo in tako naprej, ali pa ta najbolj uguljena do vseh, smo se za to borili in tako naprej, ne. Mislim, se pojavlja tudi,
ampak
če gremo na...
Ukradli ste državo, ni nič iz 80-ih, ne?
Ne, ampak hočem reči, da se referirajo na sam akt osamosvojitve, na to, ne, kar so pripeljalo takratno dogajanje in da je stvar, da je zgodba pač se zavozila. Ne.
Jaz mislim, da je večji problem, kakor sama demonstracija, ki so tu bolj obrobni klici po neki primerjavi s preteklosti, da je dosti večji problem na ravni tistih, ki se pojavljajo kot interpreti tega, kar se trenutno dogaja. In ključni problem je tukaj poskus razumevanja današnjice skozi očala preteklosti. In bolj, ko se zadeva gosti, bolj nazaj se premikamo. Najprej je bilo govora, rečemo, 80-ta, potem 68, ki je bil tudi stalno tukaj. Zdaj se že pojavlja stalni diskurs 41. Spravi, bolj, ko se zadeva gosti, bolj se poskuša nekem nazaj in vid skozi optiko enega preteklega, že videnga, razumeti to današnjico, kar je absolutna greška, zato ker tu popolnoma iztiri današnjico v neko preteklost, ki je seveda že mrtva.
In hkrati je to najbolj evidentno, je empirično dokazilo, da ti interpreti dobesedno niso zmožni razumeti svoje lastne dobe.
In pa še eno, recimo temu, dokazilo, celoten politično-tehnološki establishment, vsi politični funkcionarji, niti eden ni zmožen se obrniti proti protestnikom in z njimi spregovoriti, ker absolutno ne razumejo jezika. Edini, ki je dovolj nesramen, da to naredi, kljub temu, da ničesar ne šteka, je dr. Janez Šušteršič. Edini on si upa reči, da protestniki ne protestirajo zaradi ekonomskih reform, on kot minister za finance, ampak zaradi problemov s pravno državo. On se lahko pod protestnikom obrne zato, ker je eden najbolj nesramnih politikov v državi, vsi ostali pa se ne zmorejo, ker sploh ne štekajo govorice protestnikov.
V tem smislu bi se dalo morda napovedati prihodnje dogodke in sicer, kar je zelo paradoksalno v politiki, pa si bom nekaj nesramnega povedal, brez večje možnosti napake, kaj se bo zgodilo. Ne? Dve možnosti sta. Ena je, da sedanji politični establishment, to pomeni, od Janeza Janše in vlade, do vsakokratnih strank in parlamenta, vzpostavi dialog z protestniki, recimo, da jih tako imenujemo. Jaz bom rekel politični revolucionari, mislim, da bi to bilo bolj zadeto. Vsaka druga varianta je nasilje. Se pravi, če se politiki, politični tehnologi, antipolitiki dejansko, odkrka tisti, ki so v vladi in strankah, ne bodo zmogli začeti pogovarjati, nič drugega jim ne bo ostalo, kot pa nasilje. Ali pa beg. Čisto možno je, da bodo začeli bežati v neki določeni točki in sicer dobesedno v pomenu fizičnega bega. Se pravi, napovedati bi se dalo to, in to je tisto, kar sem hotel poudariti, napovedati bi se dalo to, da je edina možnost, da karkoli se tukaj resnega zgodi v pomenu začenjanja, razreševanja problematike to, da se investira v oblikovanje okroglih miz. Velikega števila okroglih miz, na kateri se bo dvokratno pogovarjalo. Prvič, znotraj samih revolucionarjev, političnih revolucionarjev, potem pa skupaj z takimi ali pa drugačnimi predstavniki vlade, predstavniki parlamenta, predstavniki in tako naprej. In ne nazadnje, nič čudnega ne bo, če se kot eden od rezultatov tega, kar zdaj poteka, bo porodilo to, da elementarna legitimnost političnih strank več ne pride v poštev. Se pravi, da bo prišlo do spremembe ustave, do spremembe parlamenta, do spremembe sestave parlamenta, do spremembe volilnega sistema in tako naprej, ki bo, ali pa ki bodo, te spremembe namreč, temeljile točno na tem, da osnovna enota političnega sistema niti slučajno več ne bo stranka, pač pa posamezna politična oseba, državljanka, državljan, meščan, meščanka ali to, kar je osnovni dosežek politične revolucije. V tem smislu mislim, da je ena od možnih metodologij, načinov, mehanik, ki jih je moč pričakovati v prihodnje, točno taka te vrste, da je moč misliti na način okroglih miz. Velikega števila okroglih miz. Ne ene okrogle mize, ne enega dogovora, ampak velike količine okroglih miz, na katerih bo treba šele začeti govoriti. Mi tukaj še nismo spregovorili zares. Tu ni nobene komunikacije še zares.
Ja, da zdaj tu ta komunikacija, ne, poteka, če tako rečem, zaprto, ne. Te iniciative se dobivajo na teh ustajniških skupščinah, ki so pač zaprte pred javnostjo, ne. Kar je tudi na nek način pogojeno s to paranojo, ne. Da ti onem pogledu javnosti in politiko na oblasti, ne? Kaj pripravljaš in tako naprej.
Ja, po eni strani, po drugi strani pa to moči tudi razumeti, ne? Ker vendar ne moraš računati z nekimi nerodnimi, tveganimi položaji, ker tisti, ki se gredo politike, to ne smemo nikoli spregledati, nosijo in svojo rit in svojo glavo na prodaj in treba je upoštevati elemente prisotnosti policije, tajne policije, prisluškovanja, možnosti takšne ali pa drugačnih represivnih ukrepov, tako da je to na nek način, kar se tiče akterjev političnega delovanja v pomenu političnih revolucionarjev, razumljivo. Ni pa razumljivo to na strani recimo strank, koalicij, skratka ljudi, ki so plačani za to, da javno delujejo. V tem smislu je ta zadeva nesimetrična.
Sam še nekaj bi vprašal, v bistvu, če tu lahko govorimo o, če govorimo tu o politični revoluciji, pa mogoče še tle, pač ne vežemo na razliko med družbeno pa politično revolucijo, ne? Da to razliko nekako pojasnimo in zakaj gre za politično revolucijo. In tudi kaj to pomeni, ali tako.
Pri politični revoluciji gre za nekaj zelo preprostega in nič težko razumljivega. Težje razume družbeno revolucijo, mi pa ponavadi domnevamo, da je obratno, ne. Politična revolucija je zelo topična, zelo koncentrirana in strelja v zelo, zelo, zelo osko, zelo, zelo natančno namerjeno tarčo. In to je vprašanje takšnih ali pa drugačnih javnih funkcionarjev, ki so iz zavodotek ali pa onih razlogov izneverili pričakovanja tistih, ki so jih izvolili. Pri politični revoluciji ne gre za spremembe celega sistema. Ne gre za spremembe ekonomskega sistema, ne gre za spremembe družbenega sistema, za nobeno totalnost in totalitarnost. Politične revolucije niso ne totalne in ne totalitarne. Iz njih se totalitarizem ne more proizvesti in ne more nastati. Pri družbenih revolucijah je pa drugače. Družbene revolucije ne streljajo v nobeno jasno, določeno, koncentrirano tarčo, pač pa merijo dobesedno na celoto. Merijo na neko totaliteto in grejo iz predpostavke, da je vse treba obrniti na način, da tisto, kar je bilo zgoraj, pride spodaj. Tisto, kar je bilo levo, da pride desno. Tisto, česar ni bilo, da se zgradi in tisto, kar je, da se zruši. znotraj tega konteksta totalnih, torej družbenih, popolnih, absolutnih revolucij, zlahka pridemo do totalitarizma. V tem smislu je radikalna razlika med političnimi in družbenimi revolucijami, radikalna razlika je ravno tako med političnimi živalmi in družbenimi biti in tako naprej.
A lahko, sem še to, politična revolucija preide v družbeno. Ne?
A, če se mislim, to lahko zgodi.
Ja, obstaja nevarnost totalitarizma vredno pri takšnih dogodkih.
Pri političnem delovanju ni nobenih garancij, da se karkoli bo ali pa ne bo zgodilo. In politična revolucija je zmeraj, tako kot so politične živali, vedno osredotočena okrog nekega elementa, ki je popolnoma nepredvidljiv. In ta element, seveda v narekovaji, ki je bil mišljen in tudi rečen, je pač samo človeško, živo, smrtno, politično bitje, v pomenu politična žival. Je popolnoma nepredvidljiv še posebej zato, ker deluje pluralno. V pluralnem delovanju se nikoli ne izteče tako, kot je kdorkoli posamično razmišlja o tem, ali pa bi rad, da bi se zgodilo. V tem smislu odgovor na vaše vprašanje je ja, možno je, da se zgodi.
Jaz bi samo eno vprašanje zastavil in pa eno bojazen izrazil, če lahko. Vprašanje se glasi, kako v Sloveniji ustaviti oziroma utišati veliko število državljanov, ki se zdijo sposobni, da lahko vladajo in so vladani. Kako in kdo in na kakšen način bo ustavil veliko število politično ozaveščenih državljanov v Sloveniji trenutno. To me zanima, to je vprašanje. Bojazen je pa, bojim se, da bo državljanski listi in v mislih imam predvsem Šuštaršiča in pa Virnta, dobili smo namreč še drugega tako nesramnega politika, tako nesramno smo lahko videli samo pri Janezu Janši. Jaz mislim, da nesramnost Viranta in Šuštaršiča še presega Janševo nesramnost. In tisto, kar me skrbi, je, da sem naprimer na protestih v Ljubljani slišal pozive Virantu, da naj počisti parlament. Kot da bi Virant bil tisti pravi. Jaz vidim največja nevarnost in bojim se, da bojo prevladale ideje te stranke, ki so ideje tehnokracije. Ne smemo pozabiti, da je ta stranka, ko je bila izvoljena, predlagala rešitev, ki jo sprejmejo države, ki so popolnoma na dnu, to je tehnična vlada. Oni so to priporočili kot način vladanja. To so tehnokrati, to so ljudje, ki verjamejo, da obstajajo strokovnjaki, ki lahko krmilijo državo. To je nekaj najbolj nevarnega, kar nam trenutno preti, po mojem.
Ja, tisto, kar mislim, da je ključno v celi tej štoriji, je točno to, da meščanke in meščani Maribore so pokazali državljankam in državljanom Slovenije dobesedno, da se da, da se ni treba bati. In v tem smislu to relativno dolgo trajanje teh procesov je bila tako izjemno plodna, dobra šola, skozi katero so se izšolale in postale, tako kot je Andrej po moje zelo zadeto rekel, politično zrele, dobesedno množice in cela ena generacija. In jaz mislim, da ni te sile razen dobesedno udariti z zapori in tako naprej, ki bi lahko to ustavila. Se pravi, vprašanje je, kako na prej omenjenih okroglih mizah skušati iskati neke, recimo temu, srednje poti. Ampak te srednje poti več ne bodo mogle biti antipolitične. Vse srednje poti morajo in bodo ostale tako ali drugače politične. Ti ljudje, ki so postali politično zreli, ne bodo nikoli več pristali na to, da se jih zapre pred televizijo, v njihove privatnosti in tako naprej, ampak so oni šli čez prag in oni so tisti, ki so začeli skrbeti za svoje mesto, za dobrobit svojih družin in ker ne bodo več prepustili življenja svojih vnukov kar tako nekim tehničnim, izgotovljenim, perfekcionističnim, strokovnim vladam. Skratka, mislim, da je ta politična iniciativa tako postala nekaj domačega in običajnega, da se tu ne bo dalo, vsaj v krajšem ali pa srednjeročnem obdobju, ne, narediti koraka nazaj. In jaz mislim, da je to velikanski dosežek, ki ga
leto dni nazaj ni bilo moglo niti, ni bilo moč niti sanjati, zdaj pa tu. In to je tisto, kar je ključni v narekovanjih zdaj, kapital, ki se ga da potegniti tukaj. V tem smislu, da, v tem smislu se po moje smo lahko ne tamo, samo zaskrbljeni, kot pravi Andrej, in v nekaterih dimenzijah celo pesimistični, ampak imamo hrati elemente novega in optimističnega v enem tem smislu.
Poslušalce in poslušalke pa še enkrat vabimo, da svoje politične iniciative, predloge ali kakršenkoli drug material sporočajo tudi na protesti afna.radiostudent.si. Seveda pa se bo radijska platforma Ni še gotovo na frekvenci 89,3 ponovno oglasila naslednji teden. Thank you.